Atunci când suntem întrebați de ce Dumnezeu, care e bun și despre care noi spunem că este dragoste, permite răul în lume. Iubiții Domnului, să știți că pentru Dumnezeu lumea și toate lucrurile din jurul nostru nu sunt ceea ce sunt pentru noi. Pentru noi e o mare catastrofă să nu mai ai bani. Pentru noi e o mare catastrofă să nu-ți mai funcționeze chiuveta. Te tulbură foarte tare dacă caloriferul curge. Te tulbură foarte tare dacă mașina ți-a fost lovită. Dar în planul lucrurilor dumnezeiești, ceea ce pentru noi e o mare tulburare, pentru Dumnezeu nu este. Și în această seară ni s-a spus un lucru. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult procesul devenirii noastre decât inventarul lucrurilor noastre. Uneori Dumnezeu folosește lucrurile din viața noastră care noi cu multă dragoste le punem în inventariu, în patrimoniu, ca noi să devenim. Pentru Dumnezeu este mai important ce devii tu decât ce ai tu. Pentru noi este mai important uneori ce avem noi decât ce suntem noi. Că uneori unii oameni au ceea ce au cu prețul de a deveni ei înșiși ceva ce este neplăcut lui Dumnezeu. Sunt oameni care acumulează în pofida faptului că calcă principii dumnezeiești. Ori pentru noi important este să devenim asemeni lui, luând Hristos chip în noi, și atunci este important să înțelegi că în procesul devenirii tale precum El, Dumnezeu se folosește de lucruri. Dumnezeu se folosește uneori de un accident, Dumnezeu se folosește uneori de un șomaj, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Și aș vrea în această seară să folosesc un episod biblic care să dea răspuns și să fixăm ceea ce ni s-a spus și chiar să mai adăugim, pentru că totdeauna subiectul ăsta este inepuizabil, dar aș vrea să rețineți, dragii mei, să rețineți că oamenii fix asta ne întreabă. Întrebările preferate ale oamenilor, știți care au fost? Două, vis-a-vis de Dumnezeu, când cineva a dorit să conteste faptul că Dumnezeu are natura pe care noi o provăduim. A spus, dacă Dumnezeu era bun, nu blestema smochinul? Și dacă Dumnezeu e bun, nu îngăduia ca copiii de sub 2 ani să fie uciși. Și astea sunt două episoade biblice care mereu și mereu sunt aduse într-un mod constant ca și argumente. Și Inchiziția, ați auzit și de Inchiziție, nu? Și să nu uitați, vă rog frumos, că Inchiziția, oricum ar fi, trebuie să spunem că a devenit abuzivă și că a fost o greșeală, pentru că ei se ocupau cu erezii, așa a debutat Inchiziția, să ducă ereticii pe calea cea bună, să îi aducă la dreapta credință. Ori noi știm că aceasta nu se obține prin sabie, nu se obține decât prin călăuzirea Duhului Sfânt, și chiar dacă un om alege să meargă pe o cale diferită de a ta, lasă-l în plata lui Dumnezeu, pentru că nu mâna ta trebuie să corecteze lucrurile acestea, pentru că nu tu ești autorul, ci Dumnezeu este autorul care se îngrijește. Deci din punctul acesta de vedere, să fim cu luarea minte și să învățăm de la Inchiziție exact faptul acesta, că binele nu se face cu bâta. Că dacă Dumnezeu credea că binele se face cu bâta, bâta lui e mai mare decât a tuturor. Dar Dumnezeu din cer, prin har, ne-a cucerit și ne cucerește. Și acum, în această seară, vreau să vă citesc Matei 2:16, ca să putem să-l avem și în minte și să aprofundăm un pic acest subiect. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Vă rog de fiecare dată, iubiții Domnului, când citiți, să citiți tot. Avem noi un mod ciudat de a citi numai ce ne interesează. Nu, cum era versetul ăla? Și imediat te duci la Biblie să vezi cum era versetul acela. Ia să mai faci o călătorie în sus și în jos. Vedeți că nu se termină acest verset până când nu simte nevoia Duhul Sfânt să spună că de fapt este o împlinire a unei profeții scrise în Ieremia, care se va dovedi vitală în înțelegerea acestui tablou biblic. Repet, se va dovedi vitală. Și veți vedea la sfârșit că o să-mi dați dreptate. Acum, referindu-ne la acest lucru, un prim lucru pe care vreau să vi-l spun și să-l țineți cont, în întrebarea aceasta de ce Dumnezeu, care e bun, permite un lucru atât de rău, în primul rând să aveți în minte următoarele lucruri. Diavolul întotdeauna este un foarte mare falsificator. Deci unul dintre lucrurile pe care cel rău va căuta mereu să îl facă este să falsifice realitatea. spuneți cu mine, să falsifice realitatea. Adică, va vrea să-ți prezinte în primul rând viața de credință cu clopoței. Viața de credință, ciocolată, clopoței, tort, o continuă bucurie, vii la biserică, te bucuri în Domnul, toți săltăm ca popcornul, suntem nemaipomeniți de fericiți. Întotdeauna el întâi de toate va încerca să aducă falsificare, pentru că atunci să cazi de la înălțimi, cum spunea Marius în această seară, să cazi de la înălțimea unor închipuiri pe care le ai cu privire la credință. Șocul pe care l-au foarte mulți oameni e șocul datorat faptului că ei trăiesc într-o închipuire. Ei niciodată n-au înțeles ce înseamnă viața creștină cu Dumnezeu, că e o luptă, că viața creștină este o trudă, că viața creștină presupune asumarea vieții. Ei, în primul rând vreau să vă spun că multă vină au cei care îi aduc la Hristos pe cei ce nu sunt în Hristos. Și le spune, vino la Hristos, că voi găsi, Dumnezeu îți dă înapoi fabrica pe care ai pierdut-o, Dumnezeu îți dă înapoi soția pe care ai pierdut-o, Dumnezeu te face sănătos. Și oamenii, în primul rând, folosesc niște neadevăruri și atunci, trăind și primind aceste neadevăruri, tu în momentul când vii în biserică și zici că l-ai primit pe Hristos, de fapt tu primești numai o soluție la problemele tale pământești, în momentul acela are loc o cădere, o ruptură fantastică. Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți, deznădăjduiți, pentru că ei nu s-au întâlnit cu Hristosul Scripturii, s-au întâlnit cu Hristosul omului respectiv, care într-un mod foarte facil, într-un mod condamnabil, a creionat o cale a credinței care nu este potrivită cu cea biblică. Deci, încă o dată, diavolul este un falsificator. Și el te va lăsa într-o închipuire dulce, făcând așa să ți se pară că ea, calea credinței, e așa o defilare, o paradă de duminică cu Biblia sub soară. Și Dumnezeu din cer, când cu adevărat aduce un om la credință, Dumnezeu din cer, aduceți-vă aminte, că în momentul în care s-a ocupat de Saul, s-a ocupat de Saul, cel care avea să devină apostolul Pavel, spune un lucru esențial. Foarte supărați, foarte șocați au fost creștinii. Cum de Domnul Iisus Hristos i-a apărut acestui om atât de rău, care sufla amenințare și plecase cu scrisori din partea Sinedriului să îi lege pe cei care erau creștini. El păzind la rândul lui hainele lui Ștefan atunci când a fost ucis. Și Domnul Iisus i s-a arătat și Domnul Iisus Hristos i-a spus că este ales de către el și lucrul ăsta a șocat până într-acolo cât Anania nici n-a vrut să audă de Pavel, dacă de aceea Dumnezeu a trimis o vedenie să meargă să se roage și Anania era destul de refractar pentru că știa reputația lui Pavel, lui Saul, care precedea faptelor lui. Și atunci Dumnezeu adaugă un lucru fantastic. I-am arătat tot ce are să sufere pentru numele meu. Nu vorbim despre întoarcerea lui Hristos fără să vorbim despre costul păstrării lui Hristos în viața noastră. A fi ucenic al lui Hristos e un har, pentru că El te numește fiu, dar costul ucenicizării, costul ucenicii este grozav, pentru că de aceea El spune, lepădați-vă de voi înșivă, dacă voi nu muriți față de voi înșivă, nu puteți fi cu adevărat ucenicii mei. De aceea, iubiții Domnului, un prim lucru esențial în problema aceasta a tratării răului în lume și a acestei aparente contradicții, de ce un Dumnezeu atât de bun îngăduie răul, este ca noi să ne întoarcem în primul rând la un Dumnezeu al Scripturilor. Că dacă te vei întoarce la un Dumnezeu al Scripturilor, vei vedea că Biblia este plină de lacrimi, este plină de vaete, de gemete, de situații extraordinar de grele, dar este plină și de biruințe luminoase, care ele vin ca urmare a înțelegerii a ceea ce este Dumnezeu și a asumării vieții în întregimea ei. Glorificat să fie Domnul și mărit să fie Domnul Dumnezeu. De-aia spun deseori că, fac o mică paranteză aici, eu nu vă înțeleg, deși vă înțeleg, niciodată nu o să fiu de acord cu dumneavoastră, nu o să fiu de acord cu niciun cântec, dar asta este problema mea, nu sunt în război cu nimeni, niciodată eu nu voi crede în Crăciun. Pentru că, tocmai asta vreau să vă spun, Crăciunul creează o ferie și vai și amar de ianuarie, care vine și îți dă în cap. Creează o ferie cu toate lucrurile care sunt. Eu zic că cineva, dar tu ești împotriva bucuriei, nu, Dumnezeu, sunt împotriva minciunii. și a falsului. Pentru că eu am o bucurie care nu se întrerupe toată cu instalația de Crăciun. Eu am o bucurie care nu încetează toată cu aruncarea bradului, că ceva viu este în mine și verde și asta se numește prezența lui Dumnezeu și am o pășune înăuntru meu care nu trebuie să aștepte sezonul de iarnă ca să fie împodobită. Deci eu am ceva împotriva falsificării, pentru că în momentul în care se termină și când minciuna ți-a fost livrată, în momentul când se termină feria aceasta a sărbătorilor, îi vezi pe oameni de multe ori depresivi, îi vezi pe oameni că sunt triști. De ce? Pentru că s-au legat de ceva care este temporar, s-au legat de ceva care este pentru o perioadă și nu s-au legat de sursa bucuriei care este Domnul. Ca să înțelegeți. Adică vreau să vă spun că falsificarea este în primul rând crearea de iluzii și este modul prin care cel rău te face să ai niște așteptări și apoi să cazi de la înălțimea lor. Păi cine te-a pus pe tine să visezi prostiile pe care le visezi? Cine ți-a pus pe tine să crezi minciunile care ți le-au spus oamenii? Că mă uit acum la Adi și îmi vine în minte lucrul ăsta, că mi-aduc aminte când a plecat el în Anglia, i-a spus: mă, Adi, hai să ne rugăm că s-ar putea ca să nu fie lucrurile așa cum crezi tu că sunt lucrurile. Și mi-aduc aminte câte rugăciuni am făcut după aceea, cât de greu i-a fost. A dat numai peste oameni nerușinați, numai peste oameni care au fost vicleni. Pentru că vine Gigel și spune: hai în Anglia, e raiul pe pământ, să vezi câte lire câștigi. Și ăla îți livrează numai ceva în care el să se dea mare. El nici nu se așteaptă ca tu să-l crezi și să te duci după el. Și când te duci după el, să vezi ce pățești. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus: lăsați-l pe Duhul Sfânt, Biblia, lăsați ca Biblia să vă formeze această imagine a ceea ce înseamnă lumea, a ceea ce înseamnă Dumnezeu. De multe ori durerea noastră, dezamăgirea noastră, întrebările care ne blochează, se datorează imaturității, pentru că noi ne-am întâlnit cu un Dumnezeu al fraților, cu un Dumnezeu al bisericii locale, dar nu cu un Dumnezeu al Scripturii. Dumnezeul Scripturii, cum îl cunosc eu, este un Dumnezeu care niciodată nu ți-ar ascunde ceea ce înseamnă viața trăită cu El. Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Amin. Apoi, un lucru care este important, plecând de la acest tabou biblic, dacă vreți un al doilea lucru important, în a înțelege de ce Dumnezeu îngăduie răul. Iubiții Domnului, cel mai dificil lucru pe care l-am găsit în viață vreodată că trebuie să-l fac, este să-l conving pe cel din fața mea că e un om rău. Nu există întoarcere la creștini, la creștinism, a celor ce sunt buni. Niciun om nu se poate întoarce la Hristos cât e bun. Deci eu ca păstor am o spaimă la botez. Spaima mea la botez este să salut pe cel care se botează: frate, eu toată viața am fost așa mai bun, am fost chiar așa rău, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am luat nevasta nimănui, acum într-adevăr am nevoie de Dumnezeu, dar eu așa cred că mă știu, am fost bun. Când aud așa ceva, îmi dau seama că nu există întoarcere la Dumnezeu. Un lucru pentru care Dumnezeu îngăduie răul în viață este să faci cunoștință cu ce ești tu, prietene. Dumnezeu uneori te lasă să intri în niște situații în care să afli adevărul despre tine însuți, dar să afli adevărul și despre alții. Pentru că noi trăim deseori într-o părere extraordinar de pozitivă la adresa noastră și noi suntem cei care cu atâta ușurință ne argumentăm rău, ne justificăm, îl cosmetizăm. Și unul dintre lucrurile grozave pe care Dumnezeu ni-l permite este că Dumnezeu uneori îngăduie în viața ta un moment când îți vine să te duci acasă, să te așezi, să spui: băi, dar ăsta-s eu, nu-mi vine să cred ce am putut să zic, nu vine să cred ce am putut să fac, nu vine să cred ce nervi m-au apucat, nu vine să cred cât de rău a fost. Oameni buni, uneori Dumnezeu îngăduie manifestarea răului ca întâi de toate să faci cunoștință cu natura ta. Pentru că Biblia spune: în păcat m-a zămislit mama, nimic bun nu locuiește în mine. Este adevărul pe care niciun om nu-l primește decât prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu. Niciun om nu poate să afirme prin el însuși: sunt o catastrofă, oameni buni. Nu. Numai când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te străpunge lăuntric, tu atunci îți vezi starea nenorocită în care te afli și strigi ca apostolul Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de această lege a morții și a păcatului? Și apoi Duhul Sfânt adaugă, ca să știi că e Duhul Sfânt: dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care prin Hristos Iisus m-a izbăvit de legea a morții și a păcatului. Pentru că Duhul Sfânt nu te lasă la jumatea drumului. El nu ți arată cine ești în sensul acesta rău, până nu ți arată și cum poți să ieși din necazul ăsta. Deci, uneori Dumnezeu îngăduie în lumea aceasta răul, pentru că Dumnezeu din cer vrea să fim conștienți de natura noastră. Și ascultați-mă ce vă spun. Nu disprețuiți lucrarea lui Dumnezeu în voi, nu disprețuiți cuvântul lui Dumnezeu care locuiește în voi, nu disprețuiți adunările unde învățăm mereu cuvântul Domnului, nu disprețuiți rugăciunea unde Duhul Sfânt mereu și mereu acționează, pentru că dacă tu ai sta jumate de an departe de adunare, ai sta departe de Biblie, te-ai sălbătici. Nu disprețuiți lucrurile acestea, pentru că biserica este locul în care practicăm disciplinele spirituale, pentru ca să ne menținem starea inimii alertă, să fim conștienți de ceea ce putem deveni fără de Dumnezeu și mereu și mereu să căutăm să ne întărim în harul care ne-a fost arătat. Cum? Rugându-ne continuu, învățând cuvântul Dumnezeu continuu, având părtășie continuu, fiind motivați continuu să facem fapte bune, glorificat să fie Domnul. Repet acest lucru. Dumnezeu uneori îngăduie răul în viață prin altul sau prin tine ca să iei aminte la natura care există în noi. Oameni buni, firea noastră pământească este răstignită. Spuneți amin. Răstignită înseamnă, omenește vorbind, bătută în cuie. Asta nu înseamnă că n-are încă glas, că încă nu șoptește, că și Hristos fiind răstignit, încă mai putut vorbi. Ea nu este omorâtă. Noi omorâm mădularea ale firii, dar firea pământească ne va însoți până închidem ochii. Ne vom lupta cu această natură slabă a ceea ce suntem noi, până când noi vom închide ochii. Să dea Dumnezeu să ajungem și noi să spunem ca Pavel, nu mai am nimic de osândit în mine. Dar eu n-am auzit încă un om să poată să spună ca Pavel, nu mai am nimic de osândit în mine. Dar ar trebui mărit să fie Dumnezeu să ne rugăm să ajungem în ziua în care să spunem, nu mai am nimic de osândit în mine. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Sunt pregătit să mă duc la Domnul și ceasul plecării mele este aproape. Să putem spune lucrul ăsta. Deci Dumnezeu îngăduie uneori manifestarea răului, fie prin oamenii din jur, fie prin tine, fie prin anumite situații, ca să te conștientizezi asupra naturii tale păcătoase. Când te-ai smerit mai tare? Dar trebuie să fii cinstit cu mine, să nu umbli cu lucruri din astea așa omenești, că nici nu mai pun una pe microfon. Când te-ai smerit mai tare în viață? Când Dumnezeu ți-a dat postul care ți-l doreai sau când ai făcut o trăsnaie gravă și ai început să te sperii cu privire la cine ești tu, pentru că ai zis, mă, cum te mai găsesc în mine trăirile astea, mustrele Domnului, ai zis imediat, când eu credeam că sunt izbăvit de cuvinte, de nervi, credeam că sunt izbăvit de mânie, când te-ai smerit mai tare? Spune eu când te-ai smerit. Te-ai smerit mai tare când ai descoperit că nu ești atât de bun pe cât credeai că ești, potrivit cu anii de credință pe care ai. Așa este? Când ai luat un lucru bun și te-a dat Dumnezeu un cadou, te-ai smerit așa un pic, dar când descoperi și când la un moment dat, într-un mod grozav, te întâlnești cu tine însuși și te vezi ochii în ochi și îți dai seama că băi, nu ești omul ăla care credeai că ești. Că știți cum e cu răul ăsta? Până nu ți se întâmplă ceva, nici nu afli cât de transformat ești, cât de noit ești. Dar când se întâmplă să ai un moment din ăsta de izbucnire, te duci și parcă te simți golit, jefuit, te simți ca un om vinovat și în momentul acela îți smerești și spui, Doamne, iartă-mă, credeam că-s mai bun, Doamne, îmi pare rău că nu sunt așa cum sunt. Deci de aceea Dumnezeu uneori îngăduie răul în viață ca noi să conștientizăm natura păcătoasă pe care o purtăm noi, dar și natura păcătoasă pe care o poartă cei de lângă noi. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvântează-ne. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru. Lucrul ăsta este extrem de vital. De ce Dumnezeu a instituit cina? Pentru că cina este o aducere aminte, în primul rând, a jertfei Domnului Iisus Hristos, spuneți amin, și apoi a învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că sărbătoarea cinei nu este doar amintirea suferinților, ci înseamnă să și proclamăm învierea Domnului Iisus. Spuneți amin. Ei, dar de ce a instituit această cină? V-ați gândit vreodată de ce a instituit cina? Pentru că omul este într-un pericol să-și uite natura. Pentru că omul este într-un pericol să-și uite izbăvirea. Pentru că omul este în pericol să creadă despre sine că a ajuns să fie atât de bun încât el nu mai are nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeul iertării, de Dumnezeul mântuirii, de Dumnezeul izbăvirii. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că uneori se întâmplă în viața noastră răul pentru ca noi să ne ducem la origine, să ne ducem la Golgota, să ne ducem la punctul întâlnirii noastre cu Hristos și să putem să trăim în această permanentă smerire a sufletului nostru, să spunem, Doamne, eu am nevoie de iertare continuu, am nevoie de sângele Tău continuu, am nevoie de prezența Ta continuu. Hristos nu este un punct în istorie, în istoria personală și în istoria lumii, ci Hristos este o întâlnire de zi cu zi, de zi cu zi. Și în absența înțelegerii naturii tale, și vă spun un lucru, știu oameni de 20 de ani pe cale, de 30 de ani pe cale, de 40 de ani pe cale. Și vreau să vă spun un lucru. N-am descoperit încă un om la care să nu văd o slăbiciune. Și după 50 de ani pe cale, am descoperit oameni care încă mai au nervi, încă mai au deznădejdi, depresii, tristeți, încă sunt de multe ori, știu eu, dărâmați de ceea ce se întâmplă, ca o dovadă a ce? A faptului că Dumnezeu îngăduie în viața noastră uneori prezența răului, ca să stăm smeriți și să înțelegem că fără de Hristos nu putem termina această alergare. Dacă totul ar fi dacă ar fi o plimbare pe o alee frumos, luminată, numai cu flori, păi cine ar mai sta în gardă? Cine ar mai sta în alertă? Noi toți ne-am relaxat. Noi toți ne-am relaxat. Apoi, deci, să revenim. Întâi de toate să nu uiți, cum spunea Marius în această seară, că deseori drama pe care noi o trăim când punem această întrebare de ce Dumnezeu a îngăduit răul, e pentru că avem o imagine falsă a ceea ce înseamnă binele. Imaginea falsă nu e creionată de Dumnezeu. Dumnezeu nu se ocupă cu povești. Astea ți le aduce firea pământească, oamenii care vorbesc basme și cel rău stă la baza lor. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să aveți o credință întemeiată pe Sfintele Scripturi și viața să o priviți prin ochii Sfintelor Scripturi. Pentru că de aceea cădem de la o înălțime care ne-am creat-o noi, de la o înălțime a iluziilor noastre, și iluziile acestea lucrează în favoarea deznădejdei, în favoarea, dacă vreți, dezintegrării noastre duhovnicești. Al doilea lucru este că prezența răului este lăsată ca să nu uiți niciodată că natura ta pe care o ai încă nu este complet rezolvată și va trebui să trăiești într-o smerenie și într-o frică și temere și într-o permanentă conștientizare a faptului că până n-ai ajuns în cer să nu strigi aleluia. Până n-ai ajuns în cer să nu strigi biruință. Când ai pășit dincolo de pragul veșniciei să strigi biruință, până atunci să strigi mă pregătesc de război. Până atunci să spui sunt în alertă. Până atunci spui încalță-mă cu râvna Evangheliei Păcii și să iau toată armătura Duhului Sfânt. Glorie și mărire ție! Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie uneori răul în viața noastră, îngăduie răul, încăduie suferința, suferința nedreaptă. Deci nu vorbim despre suferința dreaptă, să fie clar. Există o suferință dreaptă. Știți care e suferința dreaptă? Păi ce să fac că eu să mă apuc de prostii? Dumnezeu îmi dă două palme. M-ați înțeles? Uneori știm că urmele astea de palme sunt de la Dumnezeu pentru că am păcătuit. Deci nu vorbim despre suferința dreaptă, vorbim despre suferința nedreaptă. De ce uneori Dumnezeu îngăduie această suferință nedreaptă? De ce Dumnezeu îngăduie ca răul să se manifeste când el ar putea să-l oprească? Și fiți atenți un lucru care este extrem de important. Pentru că întotdeauna suferința adâncește revelația lui Dumnezeu. Întotdeauna suferința adâncește descoperirea ceea ce este Dumnezeu. Suferința aduce cu sine o înțelegere a lucrurilor superioară oricărei alte stări pe care tu o să o ai vreodată în viață. Și am să vă spun lucrul acesta ca să înțelegeți. Fiți atenți. Când citiți mai tare Scriptura? Când citiți mai tare Scriptura? Vă spun eu când. Când o încasați de la viață? Când se întâmplă să pici un examen, când se întâmplă să-ți facă cineva vreun pocinou, când se întâmplă să-ți întoarcă cineva spatele, când se întâmplă să ai o greutate în viață sau o boală, să vezi cum începi să studiezi Biblia. Și studiezi Biblia. În momentul când ai suferință și se întâmplă necazuri în viață, te lipești de Biblie mai mult decât te-ai lipit înainte. Am un martor în această seară sau vorbesc de unul singur? Eu unul cel puțin când am necazuri în viață și când nu înțeleg anumite lucruri și când mi-este foarte greu, mă duc la Scriptură pentru că aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească. Dar n-am timp să sunt toți prorocii, nu-i cunosc pe toți prorocii, dar Biblia este făcută de Duhul Sfânt, care este acela care dă darurile sfinte. Și atunci alerg la cel ce este sursa tuturor lucrurilor. Și acum ascultați, haideți să punem Ieremia 31:15, bine? Ieremia 31:15. În Ieremia 31:15 este scrisă cu mult timp înainte prorocia pe care, din nefericire, Irod o s-o împlinească. Și lucrul acesta era vestit cu mult mai înainte. Și în momentul în care eu, spre exemplu, am studiat textul acesta, că am fost și eu tulburat și n-am înțeles de ce copiii nevinovați au murit, am fost interesat să citesc prorocia. Dar când m-am aplecat asupra ei să o citesc, am descoperit că citirea textului integral nu-i totuna cu citatul care este dat în Matei. Hopa! Adică cum nu-i totuna? E totuna, dar e incomplet. Și vreau să reiau acest lucru. În Matei spune, Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Și cu asta se termină pasajul din Matei. Dar pasajul din Ieremia nu este atât, ci el spune așa. Așa vorbește Domnul, Ieremia 3 și 1 cu 15. Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi multe. Rahela își plânge copiii și nu mai vrea să mânghe pentru că ei nu mai sunt. Așa vorbește Domnul în versetul următor. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși în țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. E același lucru? Nu. Dar ce este? Sunt niște versete în plus care îți aduc nădejdea creștină, care îți aduc puterea lui Dumnezeu, care îți aduc un răspuns în deznădejdea ta. Și în momentul în care răul se întâmplă, începi să citești pagină după pagină, rând după rând, și afli că ceea ce știai este trunchiat și că revelația este mult mai adâncă, că Dumnezeu din cer te poartă spre orizonturi noi și îți descoperă o putere de care nu știai și îți descoperă un plan pe care nu-l cunoșteai, și astfel în necazuri și în suferinți te întâlnești cu un Dumnezeu care e mult mai adânc, mult mai profund și mult mai puternic decât știai până atunci. Asta face suferința. Și în absența ei, am zice: Domnul e bun. Dar tu nu mai știi să pui virgulă după bun. Tu nu mai știi să adaugi nici măcar un adjectiv după bun. Tu spui: Dumnezeu e bun, și te oprești aici. Dar eu pot să spun un lucru, ca să vă dau o mică explicație. Când m-am însurat, că vreau să vă scot un pic din contextul ăsta foarte grav, aveți așa niște figuri de martir. Când m-am însurat, fix când m-am căsătorit la sfatul la civil, la sfatul la primărie, așa, mă întreabă mine când am ieșit afară. Zice: mă, de ce m-ai luat? Deci nu era o întrebare la care m-am așteptat și nici nu cred că e o întrebare chiar atât de uzuală. Și eu i-am spus: păi că te iubesc. Da, răspuns clasic bărbătesc, 100%. Și i-am spune: de ce mă iubești? Și cu asta am terminat dialogul, că am intrat în muțenie. Adică cum, de ce mă iubești? Pentru mine nu mai exista după te iubesc nicio virgulă. Exista punct și atât. În capul bărbatului, după te iubesc, nu mai există nimic. S-a stins lumina. N-am înțeles-o ce întrebare asta și m-am simțit jignit. Cum adică, de ce te iubesc? Da, zicea, de ce mă iubești? Acum o înțeleg. Atunci n-am înțeles-o. Acum, după 25 de ani de căsnicie, mulțumesc la fel și noastră, pot să-i spun o grămadă de lucruri de ce iubesc. Pentru că după te iubesc a intervenit virgula. Știți de ce? Că am trecut prin greutăți mari. Am plâns împreună. Am traversat împreună zone extraordinar de grele. Și acum după te iubesc e virgulă, pentru că viața, prin necazurile ei, mi-a adâncit revelația și mi-a descoperit-o pe mine în ipostaze pe care nu le știam. Necazul mi l-a descoperit pe Dumnezeu în ipostaze, în revelații pe care nu le-am știut până atunci. Și ceea ce Dumnezeu a zidit cu mine în necaz, nu voi uita niciodată. Ceea ce Dumnezeu a făcut cu mine în suferință, nu voi uita niciodată. Ce mi-a vorbit Dumnezeu în suferință, nu voi uita niciodată. Pentru că ceea ce a zidit El în mine e atât de puternic că eu cred cu ajutorul lui Dumnezeu că nu va dispărea niciodată, pentru că în suferință devii extrem de sensibil. De exemplu, dacă te duci și te lovești la cot. Nu la cot. Să zicem că te doare degetul, ți-a intrat unghia de la degetul mic în carne. Și eu strâng mâna. Auzi tu! Și eu zic: dar ce ai, mai frate Mitică, că abia te-am atins. Tu ești sensibil pentru că ceva te doare. Suferința este aceea care sensibilizează întreaga noastră natură și orice adiere de vânt e benefică, orice strop de apă este vital, și atunci în necazurile tale, când Dumnezeu vine la tine, nu uiți niciodată ce Dumnezeu a făcut, pentru că natura ta este atât de sensibilă, ești atât de frăgezit în omul din lăuntru, încât Dumnezeu poate să modeleze cu ușurință slovele lui veșnice. Glorificat să fie Domnul și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. De aia vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru. Hai, fii cinstită. Nu ți-ai propus tu pe 31 decembrie să ai un plan de lecturare a Bibliei? 100% că da. Cât te-a ținut? Până prin martie, dacă ai avut ceva tărie. Dar ascultați-mă, devine necazul să vezi ce plan de lectură a Bibliei avem. Dacă vine necazul, să vezi cum cauți cuvintele lui Dumnezeu, fără nicio pedagogie, fără niciun device, fără niciun program, le cauți pentru că sufletul tău are nevoie să se sprijinească pe ceva. să se sprijinească pe ceva. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvântează-ne. Frații mei, mai există o dimensiune pentru care necazul în viața noastră, răul este îngăduit. Și vreau să fiți foarte atenți. Cei care au 50, de la 50 plus, mâna sus, 50 plus, ho. Hai să vorbim între noi ca să audă și ceilalți. Ce e de aici înainte s-ar putea să fie mai puțin decât a fost până aici. Da? Nu zic, sigur că n-ai de unde să știi dacă nu trăiesc costul un an. N-ai de unde să știi. Eu nu știu dacă nu. Dar omenește, logic, ce a rămas de aici încolo este mai puțin decât a fost. Hai să medităm puțin. Asta nu trebuie să te facă nostalgic. Asta trebuie să te facă atent. Pentru că în momentul când ceea ce este în față e mai puțin decât ceea ce e în spate, în momentul acela trebuie să spui așa, mă, prea mult timp nu mai am. Nu mai am. Și acum ascultați-mă, Dumnezeu îngăduie prezența răului în viața noastră ca noi să ne amintim că viața este o cursă contra cronometru. Contra cronometru. Că în momentul în care în viața ta se întâmplă anumite lucruri grele, anumite lucruri dificile, tu îți dai seama că Dumnezeu din cer accelerează procesul curățirii tale, procesul desăvârșirii tale. Și vreau să vă spun un lucru ca să înțelegeți. Două momente în viață sunt extrem de dificile. Momentul când vrei să-L alegi pe Hristos și când diavolul va îngrădi toate belelele din lume ca să nu te mai apropii de Hristos în veci. Deci va aduce o luptă pe viață și pe moarte să nu te pocăiești. Și a doua luptă grozavă de care să te pregătești este apusul vieții tale, pentru că vrea să-ți fure premiul alegării tale. Și de multe ori noi spunem în felul următor: băi, lasă-mă că bătrânii au trăit cu Domnul Dumnezeu. Eu știu, vă spun un lucru: când îmbătrânești, toate alea vin peste tine, pentru că Satana știe că te apropii, că mai este puțin, și vrea să-ți fure premiul alegării, vrea să-ți nenorocească mântuirea și să termini în deznădejde, să termini în necredință. De aceea uneori Dumnezeu accelerează. Și eu de multe ori când acum mă văd așa mai în vârstă, îi spun: mă, nu mai e timp, că trebuia să mă pocăiesc la 30 de ani de prostia asta. Și Dumnezeu știe că nu mai am timp și îmi dă două de nu mă văd, ca eu să-mi revin și să mă pot pocăi acum. M-ați înțeles ce vă spun? Oameni buni, uneori Dumnezeu îngăduie o suită în viața ta de lucruri mai grele, pentru că Dumnezeu știe că nu mai ai timp. Și tu când vezi că s-au îngrămădit, să spui în felul următor: nu Dumnezeu e rău, eu, băi, sunt rău, că trebuia să mă pocăiesc de lucrul ăsta cu 20 de ani. Nu m-am pocăit și acum Dumnezeu spune: știi câtă materie ți-a rămas? Ești în restanțe, copilule. Și atunci Dumnezeu trebuie să accelereze uneori procesul. M-ați înțeles ce vă spun? Deci viața este o cursă contra cronometru. Și tu va trebui să înțelegi, privind la tot răul care este în lume, că nu mai ai mult timp la dispoziție. Adică există un rău la nivelul personal cu care te confrunți și atunci răspunsul este: vezi dacă nu cumva Dumnezeu a accelerat procesul înnoirii, transformării tale. Și doi, la nivelul răului care este în lume, să-ți dai seama că ești într-o cursă contra cronometru și prezența aceasta a răului nu face altceva decât să spună că Dumnezeu se grăbește să pună punctul la istorie. Adică, până la urmă, prezența răului care începe să escaladeze ar trebui pentru noi să fie o durere, pentru că sunt dragi ai noștri, dar pe de altă parte e o veste pe care Duhul Sfânt ți-o dă. Dumnezeu se grăbește să închidă istoria, Dumnezeu se grăbește să-și ia mireasa, Dumnezeu se grăbește să înceapă nunta. Eu așa gândesc. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea putere. Și aș vrea, iubiții Domnului, să mai înțelegem un lucru extraordinar de important. Și cu asta cata, am încheiat. Că așa o să mergem în tandemul ăsta, în tandemul ăsta. Vine Marius cu provocarea și eu cu Alin, la sfârșit, punctăm așa cum Dumnezeu ne călăuzește. Și fiți atenți ce vă spun. Oameni buni, există un lucru extraordinar de important de știut. Irod ăsta, după părerea mea, a fost un drag de om. Și am ales nu întâmplător această sintagmă. Pentru că există oameni care manifestă mai mult diavolesc decât uman sau ceresc. Un om poate să fie aproape diavolesc în manifestări, un om poate să fie firesc în manifestări și un om poate să fie duhovnicesc în manifestări. Ei, după părerea mea, Irod era mai mult drăcesc în manifestări. Manifestarea drăcească din el a dus la această ucidere a copiilor. Și acum revin la primul episod, apropo de falsificare, că de multe ori și imaginea ta despre ce s-a întâmplat atunci este falsificată, pentru că au fost undeva la 15, maxim 20 de copii. Dar noi ne gândim la sute, la mii, pentru că noi, din pricina faptului că nu cunoaștem puțină istorie biblică, pentru că nu ne adâncim. Și dacă te uita la Betleem, ți-ai dat seama că e Betleem și împrejurim. Betleem era un sat, mă, oameni buni. Deci n-au fost mai mult de 15 copii, 20 de copii. Dar câteodată noi avem așa în minte o idee apocaliptică și de aceea nu putem înțelege câteodată natura lui Dumnezeu. Pentru că noi stăm în niște iluzii create de niște predici aproximative, de oameni care au zis, au murit sute de copii, au murit mii de copii. Și mă gândeam și ăsta zic, da, el de un... Dar nicio temei n-aveam. Mă întorc. Ei, în momentul în care Irod se manifestă, eu cred că Irod are o manifestare diavolească, adică oameni buni, să omori 15-20 de copii inocenți, nu e doar firesc, ăsta e drăcesc. Este drăcesc. Și atunci Dumnezeu îngăduie prezența răului ca tu să fii conștient că ești într-un război pe viață și pe moarte. Marea problema noastră este că neconștientizând natura vieții, nu ți-a spus Dumnezeu luptă de lupta cea bună? Nu ți-a spus Dumnezeu că Duhul Sfânt are arme de atac și de apărare? Nu ți-a spus Dumnezeu că trebuie să te îmbraci cu toată armătura Duhului Sfânt? Nu ți-a spus că lupta nu-i cu carnea și cu sângele, ci cu duhurile răutății? Dumnezeu mereu ne-a avertizat că viața aceasta este o luptă. Păi mamă, ce înseamnă luptă? Vă spun eu ce înseamnă luptă. Îți bei cafeaua în pace? Stai în șeslong cât îți dorești? Nu, om, război e război, oameni buni. Ăla dă, tu dai. Ăla dă, tu te ferești. Ăla te vânează, tu te ascunzi. Alo, aude cineva ce spun? Războiul, război, adică noi avem această copilărie în minte. N-ați înțeles că din momentul în care ne-am pocăit, cineva s-a jurat, s-a legat cu blestem că ne va distruge viața, că noi nu vom ajunge să-L vedem pe Dumnezeu? Sunteți conștient că există un dușman, un vrăjmaș al inimilor noastre care s-a jurat ca noi să ne ajungem în cer și care vrea să ne distrugă viața? Păi dacă tu ești în război, tu te aștepți la o plimbare, tu te întrebi de ce se întâmplă rău, de ce urlă ăla de lângă tine că a ieșit din minți, de ce unul minte și e viclean și e în stare să spună neadevărul numai ca să te bage pe tine într-o situație proastă, pentru că nu se dă înlături de nimic, e război. În război există vreo etică? În război se spune, bă, dacă mor de sabie e bine, dar dacă mor de pușcă e rău. Războiul nu e etic. În război cine prinde, pe cine prinde, cine omoară, pe cine omoară. Că l-omor cu furculița, că l-omor cu sabia, că l-omor cu ce vrei tu. E permis orice. M-ați înțeles ce vă spun? E război. Și creștinul de multe ori are o minte de copil, neînțelegând natura credinței lui, că în momentul în care, când a ieșit din apa botezului, toți i-au făcut poză că era îmbrăcat în alb. Dar de a doua zi, dacă tu nu ești în armură, e vai de tine. Ați înțeles ce vă spun? Adică trebuie să înțelegi natura vieții și suntem în război. Diavolul ne declară război. Și atunci răul care există în lumea aceasta nu face altceva decât să se conștienteze mereu că există un diavol, că există o satan, un balaur, că există un pârâș, un acuzator, un înșelător, că există un nimicitor care vrea să-ți termine viața. Și atunci, văzând răul din lume, eu spun, Doamne, te rog, dă-mi putere, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, ține-mă în picioare, Doamne, ajută-mă să fiu conștient, Doamne, ajută-mă să mă îmbrac cu puterea Ta. Pentru că alminteri te lovește viața, pentru că tu ți-ai luat pauză și tu te-ai crezut în concediu și tu ai crezut că războiul s-a terminat și nu vă mai spun de un lucru care e dureros și vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Sunt oameni care au pactizat cu lucrul ăsta. Au pactizat. Ca să scape de încercări, ca să scape de greutăți, au pactizat. Și vreau să vă spun, știți cum au pactizat? Te-ai dus la serviciu, ți-a spus minte, 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 minți. Mă, minți, mă, declar fa. Și tu ai spus, nu mint că sunt al lui Hristos, nu mint că sunt al lui Hristos, te-ai dat afară, te-ai dus la serviciu, la serviciu l-a zis, minte, să scrie acolo cine e. Și la serviciu acela te-ai împotrivit tare în credință, ai spus, eu nu mint că eu sunt al lui Hristos. Și la al treilea, când nu mai aveai bani, când erai șomer, ai pactizat și ai început să minți. Că să nu crezi dumneavoastră că vine satana și spune, semnează alături de mine. Nu, nu, nu. Pactizăm uneori din pricina necazurilor, din pricina frecvenței lor, a usturimilor, pactizăm, dar ascultați-mă să vă spun întotdeauna, fix la încercarea ultimă la care tu cedezi de obicei, la un vârf de pas distanță, este binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Să nu uitați niciodată, niciodată să nu uitați că Dumnezeu nu se află decât la o mică distanță și biruința va fi dată acelui care va răbda până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și aș vrea în această seară, Miriam, ești aici, da? Haideți să cântăm cântarea pe care ai propus-o și aș vrea din toată inima să-i spunem Domnului în această seară, dă-ne, Doamne Dumnezeul meu, puterea să biruim răul cu bine, dă-ne puterea să nu trăim în fals, în iluzii, să trăim, Doamne, într-un Dumnezeu, cu un Dumnezeu imaginar, Dumnezeu să ne dea puterea să fim conștienți de natura noastră, de natura noastră păcătoasă, pentru că răul nu este numai ca să te uiți la altul, să te miri. Alo! Mulți dintre voi, mulți dintre noi, suntem doar așa, descriptiv la natura. Bă, dar vezi, mă, ce bârfitor e. Dar pe tine te vezi? Dar pe mine mă văd? Deci răul nu-i făcut ca să-l vezi tu în alții. Răul e făcut ca să-l vezi în tine. Să-ți vezi natura păcătoasă. Și ascultați-mă ce vă spun cu tot dragul. Sunteți oameni foarte faini. Dar toți aveți câte o meteahnă. Nu-mi spuneți că eu sunt păstor. Toți aveți câte o meteahnă. Toți aveți câte o meteahnă. Bun, bun, când zic toți, zic și eu, stați liniștiți, eu mi le știu pe ale mele. Dar e important să ți le știi și tu pe ale tale, glorie lui Dumnezeu. Și împreună nu spunem, a, noi suntem izbăviți, să spunem, sunt proces, încă nu strigăm aleluia. În suferință și în necaz, atunci când Dumnezeu îngăduie răul, ai parte de o revelație pe care nu ți-o aduce niciodată confort. Fila care lipsea educației mele biblice, am dat-o în ziua când m-am avut lacrimi pe obraz. Atunci am citit de rândurile care mi-au schimbat viața și mi-au marcat conștiința. În ziua necazului, atunci când am citit și am înțeles că Dumnezeu e ca nimeni altul. Și aș vrea, nu în ultimul rând, să înțelegem acest lucru extrem de important. Ești în război. Tu ai un dușman care nu obosește. Nu obosește, pentru că el vrea să-ți ia ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și ceea ce Dumnezeu ți-a dat nu poate să ia decât dacă îi dai tu. Dacă predai tu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Că și Dumnezeu când ți-a dat ce ți-a dat a zis, dacă voiește cineva. Și ai zis da. La fel tu te predai. Și ascultă-mă, orice compromis, orice lucru pe care cel rău te face să-l faci, nu este altceva decât o cedare când tu mai aveai doar un vârf distanță și primeai binecuvântare. De aceea împotriviți-vă lui tari în credință. Și vreau să vă spun un secret, un secret din toate sfătuirile pe care le-am cu frații din consiliere. Și ascultați-mă ce vă spun. Cozonacul furat e foarte amar. Nu invidiați niciodată pe cei care au pactizat cu lumea ca să aibă bunuri. N-au liniște, n-au pace, e totul amar. Se căiesc foarte mult și în inima lor niciodată n-au liniște. De aceea spune Dumnezeu, mai bine mănânci coaja de pâine uscată în pace decât cărnuri grase în frământarea inimii. De aceea vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, sărăcia pe care o ai tu nu e cea care trebuie să te sperie. Să te sperie bogăția care este adunată cu silnicie. Să nu te sperie sărăcia pe care o ai, că sărăcia pe care o ai în afară deseori este compensată de bogăția lăuntrică. Și invers, bogăția pe care o ai afară deseori este o lipsă a unei bogății lăuntrice. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și în această seară încredințați că Domnul e bun. Dar chiar e bun Domnul. Domnul e bun. Dar să nu uitați acest aspect. Ascultați-mă ce vă spun. Te-ai dat de ceasul morții că ți-ai pătat plovărul. Nu mai poate Dumnezeu de plovărul tău. Alo? Nu mai poate Dumnezeu de plovărul tău. Nu-L puneți pe Dumnezeu în rândul oamenilor. Ți-ai lovit mașina și te dai de ceasul morții. Nu mai poate Dumnezeu de vopseaua ta. Dumnezeu din cer îi pasă de sufletul tău. Și îngăduie toate aceste lucruri ca să faci cunoștință cu tine și să știi ce nevoi ai ca să devii așa cum trebuie. Toate necazurile nu sunt altceva decât uneori o accelerare a pedagogiei Lui. Și vă rog să vă uitați la ceas și să spuneți așa, 50 de ani, ce înainte e mai puțin decât a fost până acum, nu mai am timp. Și pentru că am văzut că încă mai am în mine niște lucruri rele, în seara aceasta vreau să mă rog asupra lor și vreau să le schimb în numele Domnului Iisus. Ne ridicăm. Și în această seară îi dăm un răspuns lui Dumnezeu în credință. Tată, crede-mă că Tu ești în controlul vieții noastre. Mă predau Ție cu ființa mea. Sunt liniștit, Doamne, mâna Ta lucrează. Doamne, Dumnezeul meu, mă simt iubit nu pentru că văd lucruri în viața mea, ci pentru că știu că sunt iubit, pentru că a murit Hristos pentru mine. Nu, Doamne, pâinea pe masă, care uneori este și alteori lipsește, e dovada, Doamne, dragostii Tale, ci Hristos, pâinea vieții care s-a frânt pentru noi. De aceea în această seară mă rog pentru ei, mă rog pentru mine, mă rog pentru viața biserici, mă rog pentru mielușei, pentru oițe, pentru oi. Ajută-ne, Tată Sfânt din cerul, să avem înțelepciunea care vine de sus. Doamne Dumnezeu nostru, dă-ne puterea să fim oameni maturi. Ajută-ne, Tată Sfânt din cerul, să nu trăim în iluzii. Dă-ne puterea unui realism ancorat în Biblie. Dă-ne puterea, Doamne, unei maturități care este dată, Doamne, de o cântărire de sine permanentă în lumina cuvântului Dumnezeu. Ajută-ne să nu avem păreri nici prea înalte despre noi înșine, dar nici păreri destructive, Doamne, care să ne oprească viața, ci ajută-ne să spunem cu ajutorul lui Dumnezeu și doar prin ajutorul lui Dumnezeu voi merge înainte. De aceea, Doamne Dumnezeu, noi îți credințăm viața noastră, necazurile noastre, problemele noastre și te rugăm frumos în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă este ceva de învățat, și cred că este ceva de învățat, dă-ne priceperea necesară să învățăm de ce uneori ai întețit focul în viața noastră. Dacă este ceva de schimbat, și cred că este ceva de schimbat, dă-ne voința și înfăptuirea să facem schimbări în viața noastră. A Ta e gloria, cinstea și mărirea, slava în vecii vecilor. Doamne, știu că stai pe tron. Știu că în aceste momente te uiți spre noi. Simt, Doamne, Dumnezeul meu, cum ochii Tăi ne privesc în această seară. Știu, Tată Sfânt din ceruri, că Tu ești Dumnezeul care ești interesat de fiecare dintre noi. Dă-ne puterea să ne încredem deplin în Tine. Dă-ne puterea să răspundem. Iisus Hristos este Domnul. Dă-ne puterea să răspundem în fața tuturor lucrurilor slabe. Iisus Hristos este Domnul. Dă-ne puterea să rămânem tari, ancorați în credință, neclintiți în fața valurilor vieții, pentru că știm că Tu ești Dumnezeu care ai început și duci la bun sfârșit tot ce ai început în noi. Mărire Ție, Iisus!